Deci, dragii mei, în fiecare seară am construit puțin câte puțin ca să ajungem în seara aceasta aici. Am gândit și am proiectat în rugăciune aceste întâlniri ale noastre, având o anume continuitate, deci nu lucruri separate, ci chiar au legătură. Și ați observat că în prima seară v-am solicitat să ridicați mâna toți cei care ați dori o schimbare în viață și am văzut o pădure de mâini. Nu cred că este cineva care spune că, domne, eu vreau să mă opresc aici, nu-mi trebuie altceva, nu vreau niciun fel de schimbare în viață. Mie îmi place tot ce fac, tot ce... Nu cred că este cineva de felul acesta. Și apoi am continuat până când ajungem în seara aceasta la întrebarea aceasta pe care a adresat-o generalul Naaman Sirianul. Este bine totul? Sigur că noi de obicei zicem, da, e bine, e bine, și ne referim la părțile bune care sunt bune. Dar le acoperim pe celelalte. Nu e bine totul. Sunt unele lucruri bune în viață. Totul nu e bine totul. E bine la inimă, e bine la mușchi, e bine la sânge, dar nu e bine la. Dar aici întrebarea aceasta, e bine totul, se leagă nu de ceea ce este în afara noastră, ci se leagă de ceea ce este în lăuntru nostru, așa cum foarte frumos a spus pastorul nostru în seara aceasta, domeniul de lucru al lui Dumnezeu este sufletul nostru. Mă gândeam la ceea ce povestea domnul viceprimar și am revăzut o situație similară în Loma Linda, în California. Eram într-o zi în birou, acolo în office, cu un alt pastor cu care lucram și a intrat în biroul nostru un tânăr student la medicină, la universitate, foarte aproape de noi, peste drum acolo. Și ne spune, domnilor, aș vrea să îmi dați ceva de lucru pe aici, pe la biserică, pentru că eu trebuie să am un anume număr de ore de activități practice și vreau să mă implic în ceva, dați-mi ceva de făcut. Și pastorul de lângă mine se grăbește și a du-te la colț acolo, că acolo sunt unii care dau mâncare la lume. Sau... Și am spus, nu, zic, avem aici, chiar la noi, la biserică. Nu, am simțit îndemnul să pun mâna pe omul ăla și să nu-i dau drumul, să plece. Stai. Zic, tot ce vrei să faci, se poate face aici. Și l-am întrebat ce faci sâmbătă. Mi-a zis, sunt liber, zic să vii aici la biserică, vreau să, era biserica de lângă universitate, zic vreau să te prezint în fața bisericii, să știi de tine când te vor vedea pe aici. A venit în acea sâmbătă și tocmai că a fost un botez în sâmbătă aceea. Și am avut de botezat o familie de români și i-am botezat într-un fel caracteristic. Pe amândoi odată i-am botezat. Cu mâinile, i-am pus pe ei să se ține de mâinile mele și i-am botezat. Și apoi am botezat pe fiica mea și apoi toată lumea din adunare de acolo a izbucnit în aplauze, a fost incredibil. Când am coborât, studentul acesta la medicină nu vrea să mai știe de lucrul lui care l-are de făcut. Vrea să știe dacă poate să fie și el botezat, cum au fost botezați oamenii ăștia. Sigur, uite, apă nu te împiedică nimic, frate. Dacă tu crezi din toată inima în Domnul Hristos, poftim aici. Și într-adevăr a fost botezat. În ziua aceea a venit toată familia lui. Oameni foarte suspuși care locuiesc în Hollywood, lângă Los Angeles. Și am stat de vorbă cu dumnealor și tatăl băiatului mi-a spus, domnule, am fost puțin indignat când am auzit că vrea să se boteze într-o credință ca aceasta. Drept să spun, am fost foarte indignat. Acum îmi dau seama că, de fapt, aici este o societate de oameni care sunt model pentru lumea noastră și ar fi bine să fie toată lumea cum sunt oamenii ăștia. Vă spun, sunt mândru, îmi spune dumnealui. Dar între altele, ce credeți că îmi spune? Zice, dacă stau și mă gândesc, bunica mea a fost adventistă. De fapt, veneau din Kazahstan, dumnealor. Bunica mea a fost adventistă. Și tot ce mi-aduc aminte a fost serile când bunica mă lua la biserică împreună cu ea. Sigur că a urmat o călătorie lungă de acolo încolo. Și astăzi, tânărul ăsta, student, acum e doctor, probabil că a terminat studiile, și astăzi omul ăsta slujește lui Dumnezeu cu darurile care i-au fost date. Întrebarea este cum se poate ca aceste lucruri ale vieții noastre, care nu sunt bune toate, cele mai multe sunt nebune, cum se poate ca răspunsul la această întrebare sunt bune toate și răspunsul să poată fi pozitiv? Da, sunt bune toate. Lucrul acesta este posibil într-o singură împrejurare. Nimeni pe pământul ăsta n-a avut parte numai de bine. Dimpotrivă, viața a fost amestecată și fiecare este o istorie, este o carte. Dar există un singur mediu, există o singură situație încât toată viața la un loc, cu bune și rele, cu bune și nebune, toate lucrurile acestea sunt bune. Cum să fie bune? Sunt bune. Și probabil că vouă v-a zburat mintea deja la capitolul 8 din Epistola către Romani, acolo unde Biblia scrie: toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Așadar, chemarea ta și problema ta nu este să faci toate lucrurile bune în viață, nu se va întâmpla treaba asta. Chemarea ta este una singură, să-ți întrebi sufletul tău: tu iubești pe Dumnezeu? Că dacă lucrul ăsta se întâmplă, de aici încolo toate lucrurile sunt puse să slujească spre binele tău, și bune și rele deopotrivă. Și nu trebuie să zici bine lui rău și rău lui bine. Ce e bine e bine și ce e rău e rău. No. Dar fie bine, fie rău, Dumnezeu le ia pe toate și le pune să lucreze în favoarea ta. Aici este singurul locus în care se poate spune e bine totul. Atunci când Dumnezeu este în spatele tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața ta. Psalmul 23 spune: dacă ar fi să trec prin cimitir, prin valea umbrei morților, dacă ar fi să trec și tu ești cu mine, nu mă tem de nimic. E adevărat că, spune Pavel, deocamdată pare o pricină de întristare multe din lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Pare o pricină de întristare. Dar Dumnezeu poate transforma așa ceva spre binele și binecuvântarea noastră. Spre exemplu, cum vă puteți imagina că Iosif, fiind legat, aruncat în groapă de frații lui, condamnat să moară de sete și de foame, sunt călduri incredibile în zona aceea unde a fost el, ce bine să fie în treaba asta, frățioare? Ce bine să fie în lucrul ăsta? E bine când te aruncă cineva în condițiile astea, și chiar frații lui l-au aruncat acolo, au vrut să-l omoare de fapt, dar a fost unul dintre ei care a încercat să-l scape și pe baza asta l-au aruncat într-o groapă să mai lungească puțin situația, dar ei erau hotărâți să-l omoare de fapt. Ce bine să fie în treaba asta, domnule? Nu e bine. E foarte rău. Sunt niște frați trădători, este cineva aruncat în groapă de viu. Dar nu aceasta e întrebarea, ci întrebarea este ce poate face Dumnezeu din faptul că tu ai fost aruncat în groapă, ai fost trădat de frații tăi, ai fost vândut pe bani. Întrebarea nu este ce ți s-a întâmplat sau ce ți se întâmplă. Întrebarea este ce poate face Dumnezeu din așa ceva. Acolo este. În acest domeniu toate lucrurile lucrează spre bine. Inclusiv istoria ta. Toate lucrurile lucrează spre bine. Nu aș putea să așez eu acum tot ce mi s-a întâmplat în viață într-un anume compartiment și să spun: uite, asta mi s-a întâmplat și lucrează spre bine. Nu știu, nu am nicio explicație pentru unele lucruri pe care le-am făcut sau pe care s-au întâmplat în viața mea. Dar am o singură credință întemeiată pe acest cuvânt. Dumnezeu folosește toate lucrurile care s-au întâmplat în viața mea spre binele și binecuvântarea mea. Acesta este singurul domeniu în care se poate spune într-adevăr: da, toate lucrurile sunt bune. E bine totul? E bine totul. Pe cum, domne, dar uite în ce situație ești, nicio problemă. Pavel și Sila, ați observat, deci, că Iosif, după ce Dumnezeu folosește aruncarea lui în groapa aceea și legarea lui cu cătuși și cu lanțuri, în Psalmul 105 descrie treaba asta, că l-au legat cu lanțuri, l-au încuiat să nu fugă hoțul. Criminalii au legat pe un om complet nevinovat și după aceea l-au vândut pe bani. Am întâlnit în California două persoane care, o persoană care a dus în deșert o femeie să moară pe două perechi de pantofi. I-a dat un ucigaș două perechi de pantofi și i-a spus: ia-o pe asta și du-o în deșert, că până vine înapoi moare de sete. Femeia n-a murit de sete. S-a întâmplat că a trecut cineva pe acolo. Și a fost vie să mărturisească faptul că cineva a fost în stare să vândă o ființă umană pe două perechi de pantofi. Și cineva a fost în stare să ia viața unei ființe pe două perechi de pantofi. Nu, asta nu e bine. Asta e rău. Foarte rău. Dar Dumnezeu poate folosi răul acesta spre bine, așa cum declara acea femeie de altfel. Uitați-vă la viața lui Iosif și recunoașteți că omul ăsta n-ajungea niciodată prim-ministru al Egiptului dacă nu trecea pe unde a trecut. Nu Dumnezeu a fost cel care i-a pus pe ei, aruncați-l în groapă sau legați-l sau... Nu, dar Dumnezeu a întors lucrul ăsta înspre binele și binecuvântarea și a lui, dar și a lor. Iosif le spune mai târziu, zice, eu știu că ați vrut să faceți rău, dar Dumnezeu... Știți, noi ocupăm multă parte din viața noastră cu rechizitoriul răului. Ce mi s-a întâmplat? Ce mi-ai zis? Cum s-a întâmplat? Dar nu ocupăm aproape deloc cu puterea lui Dumnezeu care a transformat ce mi-ai zis tu sau ce s-a întâmplat sau cum a fost în ce a transformat Dumnezeu acest lucru. Ne ocupăm foarte puțin de capitolul ăsta. Uitați-vă la Iosif când face rechizitoriul crimei fraților lui, el e cuprins în câteva vorbe numai. Voi v-ați gândit să faceți rău. Punct. Repede. Și de acolo mută imediat. Dar Dumnezeu. Dumnezeu a întors aceste lucruri în bine ca să vă scape viața și vouă și mie și la un mare de număr de oameni, așa cum se vede astăzi. Sunt situații în care întrebi legitim ce bine poate fi în așa ceva. Doamne, n-are ce bine să fie. Dar atenție, încredințează-i lui Dumnezeu așa ceva. Doamne, uite ce mi s-a întâmplat. Încredințează-i lucrul acesta lui Dumnezeu. Indiferent ce e la mijloc. Nu contează ce e la mijloc. Chiar păcatul tău cel mai josnic posibil. Spune lui Dumnezeu lucrul acesta, uite de ce am fost capabil sau capabilă. Stai de vorbă cu Dumnezeu care știe toate lucrurile. Și spune-i, Doamne, lasă înaintea ta nenorocirea aceasta. Ce poți să faci tu din ea? Să vezi în ce transformă Dumnezeu chiar căderea ta, chiar depărtarea ta de Dumnezeu. Să vezi în ce le transformă Dumnezeu. Aici este arta lui Dumnezeu. Pe orice pune mâna Dumnezeu se transformă într-o capodoperă despre care el spune e bun, foarte, toate sunt foarte bune. Aruncă pe Pavel și pe Sila, îi aruncă în închisoare. Nu e destul că îi aruncă în închisoare, le pune și picioarele în niște butuci de lemn cu un șurub pe care îl strângeau și îl strângeau până crăpa oasele. Niște dureri inimaginabile se produce acolo și au pus picioarele în butuci și lui Pavel și lui Sila și au strâns acolo de moarte. Și Biblia spune, pe la miezul nopții, oamenii ăștia cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Ce-o fi, frate, de laudă în faptul acesta? Acum mi-a murit un prieten în București, mare sportiv, Daniel Sulugiu. De curând a murit și am discutat cu doctorul care a fost lângă el. Omul ăsta a murit tineral. Omul ăsta n-a încetat să slăvească pe Dumnezeu până în ultima clipă a vieții lui. L-au privit oamenii, medicii și toată lumea din jurul lui și probabil că s-au întrebat, domne, dar ce ar putea fi bun în așa ceva? Omul ăsta a murit slăvind pe Dumnezeu pentru iubirea cu care a fost iubit. Și spunând la toată lumea, oameni buni, credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt, sunteți iubiți de Dumnezeu. Așa a sfârșit. Am avut o vecină a noastră în orașul Câmpul Lung care a trecut prin acea explozie despre care am vorbit cu voi anterior și... Dânsa nu vedea personalul medical de la capul ei. Eu am fost acolo în partea aceea și discutam cu dumneai și ultima dumneai rugăciune a fost aceasta. Doamne, ajută-mă ca niciodată să nu uit bunătatea Ta. Și cei care ascultau rugăciunea aceasta au întrebat, unde, Doamne, e bunătate? În ce să fie bunătatea lui Dumnezeu în situația asta în care un om, nu putem să povestim, nu putea să intre nimeni acolo în camera aceea. Unde este bunătatea lui Dumnezeu? Ea se ruga și spunea acest lucru. Și vreau să vă spun că pilda vieții ei a ridicat mii și mii de oameni oriunde în lume. Pentru că toate lucrurile sunt bune pentru cel ce iubește pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu le întoarce spre binele și binecuvântarea Lui. Nu pentru că sunt bune în sine, ele nu sunt bune în sine, ci în mâinile Lui Dumnezeu ele devin binecuvântarea pe care sufletul tău o dorește. N-ai gândit vreodată. Dumnezeu nu numai că nu te mustră, nu te bate, nu te ceartă. Dumnezeu ia căderea ta și eșecul tău și greșeala ta și o întoarce spre binecuvântarea ta. Numai Dumnezeu știe să facă așa ceva. Ați observat care a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru acest rebel numit Iona din Biblie, care nu vrea să învețe nimic de la nimeni, nici de la Dumnezeu, n-are de învățat nimic. Dumnezeu îl învață, ia, ascultă ceva, vreau să te învăț. Nu am nimic de învățat. Și este atât de rău individul ăsta, e atât de rău, încât în loc să se pocăiască, să aruncă mare. Așa, câine de om era, să zic pe românește. Când a fost întrebat, ce cu tine aici, în furtuna aceea teribilă, el spune, zice, eu fug de Domnul Dumnezeu. Eu asta fac. Bun, simplu. Păi hai să ne oprim și nu mai fugi, frate. Întoarce-te și hai să... Nu! Nu vreau să mă întorc. Dar ce vrei? Aruncă-mă mare! Vreau să mor! Adică sunt oameni care mai repede vor să fie aruncați în mare decât să se pocăiască. Era simplu. Omul ăsta se putea întoarce la Dumnezeu, să nu mai fugă de Dumnezeu, ci să fugă la Dumnezeu. Care a fost reacția lui Dumnezeu față de un astfel de rebel? S-a apropiat frumos de el, întâi a construit un umbrar, adică ți-a făcut Dumnezeu casă, cu terasă, cu una, cu alta, sunt multe la mijloc aici. I-a făcut un umbrar așa frumos, bogat, cu de toate, bun, ca să-i arate, Dumnezeu nu este supărat pe tine cum ești tu pe el. Nu Dumnezeu e supărat pe noi, noi suntem supărați pe Dumnezeu. După aceea stă și îl sfătuiește frumos și pe el îl enervează cuvântul lui Dumnezeu. Nu, el nu vrea să asculte, mie să nu-mi spui de-astea. Și Domnul îi spune, uite, nu este foarte sănătos să te enervezi. Se produc niște secreții care nu sunt bune și nu e bine să te enervezi, îi spune Domnul. Și el spune, e bine că mă enervez și bine fac că mă mâniu până la moarte. Uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu, la răbdarea lui Dumnezeu, cu fiecare, că omul ăsta suntem noi, nu suntem departe, niciunul dintre noi, de exemplu lui. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. El a avut ocazia să cunoască, prin eșecul acesta pe care l-a trăit el, a avut ocazia să cunoască bunătatea lui Dumnezeu. În viața ta personală totul este bine? Nu poți să răspunzi aceasta decât dacă Dumnezeu este comoara ta. Când El este comoara ta, totul e bine. Indiferent pe unde trece viața. Indiferent dacă e lungă sau scurtă, dacă ai sau nu ai, dacă ești sau nu ești, nu contează dacă Dumnezeu este prezent. Atunci, într-adevăr, toate sunt bune. Dacă El nu e prezent, indiferent ce ar avea sau ce ar fi cineva sub ceruri, nu ajută la nimic. Nimic nu este bun. Aș vrea să citim împreună frumusețea scrisă în Psalmul 119, versetul 14. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Omul ăsta este un om care a avut o viață teribil de tulbure. Nu s-au sfârșit vărsările de sânge în familia lui, cât a trăit el pe pământ. David îl cheamă. Însă, în mijlocul unei vieți așa de tulburate ca acestea, el spune... Când urmez toate învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile de pe pământul acesta. Aceasta e situația în care cineva poate să spună, e bine foarte, este foarte bine. În Domnul Hristos, spune Pavel, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii. Cine are pe Mântuitorul are toate comorile acestea. Și are sufletul, așa cum scrie în Biblie, e un ospăț necurmat în viața omului ăluia, aceluia care are pe Domnul Hristos. În el sunt ascunse toate comorile. Bine, bine, dar uite, sunt înjurat în familie, sunt batjocorit pentru credință. Fii atent și asta e o comoară. În Evrei, capitolul 11, 26, spune despre Moise, el socotea o cara lui Hristos. Mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și zice, s-au bucurat că au fost bătuți pentru numele Domnului. Erau lictori, se numeau romanii ăștia, care aveau un braț de nuiele și băteau până la sânge, rupeau carnea de pe corpurile oamenilor. Cei care ați văzut Iisus, al lui Mel Gibson, The Passion, filmul Patima, al lui Mel Gibson, el arată felul în care băteau acei oameni. Unii în America au fost foarte revoltați pentru filmul ăsta, a spus că e prea crud, prea sângeros. Și am spus, nu, 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 e departe de realitate. Nici măcar nu s-a apropiat de ce s-a întâmplat acolo, de o așa cruzime. Dar în mijlocul acestor lucruri, credința în Dumnezeu și prezența Lui în suflet dă acea bucurie care întrece toate aceste lucruri. Oamenii aceștia socoteau ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului. Și s-au bucurat când au fost bătuți sau înjurați pentru numele Domnului. Tu cum răspunzi la treaba aceasta? Pentru că se întâmplă. Se întâmplă destul de des. Cineva, pentru că ești creștin, nu te suportă, te înjură, te maltratează. Am cunoscut prea multe cazuri în viața mea. Atenție, nu ofta, bucură-te. Bucură-te că ai onoarea aceasta să sorbi o picătură din paharul lui Hristos. O picătură. Ei considerau ocara lui Hristos ca fiind o mai mare onoare decât toate comorile Egiptului. Și cuvântul acesta este dat de cel care ne consideră pe noi ca fiind comoara lui. Nu doar noi suntem chemați să vedem în Dumnezeu comoara noastră care face toate lucrurile bune, ci scrie în Maleahii capitolul 3, ei vor fi ai mei, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Noi suntem numiți de Dumnezeu comoara lui. Nu știu dacă cineva poate să pricepe, eu nu înțeleg mărimea acestui lucru, ca Dumnezeu care are cerul și pământul să aibă o astfel de comoară. Voi sunteți comoara lui Dumnezeu. Și răspunsul sufletului nostru către El este, Doamne, ajută-mă să te prețuiesc și eu pe tine cum mă prețuiești tu pe mine. Fă și pune tu, că singur n-am cum să fac lucrul ăsta. Dar ajută-mă să înțeleg cu ce iubire sunt iubit, fiindcă Biblia spune, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Aceasta este calea pe care merge Dumnezeu cu sufletul nostru și noi practic îi dăm răspuns lui Dumnezeu. Pentru că unde este comoara voastră, acolo e sufletul vostru. Nicăieri în altă parte. Sigur, fiecare dintre noi ne-am făcut din viață sau avem în viață o anume comoară, un anume tezaur, e ceva la care ținem cel mai mult, acolo e lumina ochilor noștri. Dar orice ar fi acest ceva, este și vremelnic și trecător. Singura comoară care nu trece niciodată și care rămâne pentru totdeauna este Domnul. Și nu cerul cu frumusețile lui, ci persoana Domnului Hristos. El a spus tânărului bogat, fă ce spun eu, vino după mine și ai să ai o comoară în cer. Ai să ai pentru cine să-ți dorești viața veșnică. Pentru că dacă n-ai pe cineva pentru care să-ți dorești viața veșnică, ești un fel de ciudat. Ce să caut eu acolo, frățioare? Ce să fac eu acolo? Dacă n-ai pe nimeni. Dacă ai pe Domnul Hristos, ești la tine acasă, ești în casa tatălui tău, este fratele tău mai mare. Este un lucru care întrece cu mult în imaginația noastră. Împărăția cerurilor este comoara la care suntem noi acum cei care suntem aici chemați. Și Iisus s-a uitat țintă la el și i-a spus, l-a iubit și i-a spus, îți lipsește un lucru. Ai de toate, dar îți lipsește un lucru. Dacă vrei să fii desăvârșit, dacă vrei să fii mântuit, că el asta a întrebat, ce să fac ca să fiu mântuit? Dacă vrei lucrul acesta, vină după mine. Vei avea o comoară în ceruri. Urmează-mă. Acesta este apelul pe care Mântuitorul nostru ne-l adresează nouă în această seară. În a doua seară noi am lansat acest SOS, un apel, Doamne, și eu aș vrea să fiu mântuit. Și eu aș vrea să fiu cu Tine. Și eu aș vrea ca viața mea pe pământul acesta să aibă rostul ăsta. Altfel trăim și murim degeaba. Am lansat acest SOS către Bunul Dumnezeu. Iar în seara aceasta, răspunsul lui Dumnezeu către noi este, am primit apelul tău, vino și urmează-mă. Vino după mine. Am să te conduc exact acolo unde m-ai rugat și ai spus că vrei să mergi. Acum, sigur că a fost mai ușor să dăm răspuns la tot felul de apeluri care ne-au fost făcute, dar nu știu cât de simplu va fi apelul urmează-mă. Acesta prevede ca tu să mărturisești cu viața ta că ești serios și ești hotărât și ești sincer când ai spus, Doamne, vreau să te doresc viața veșnică, vreau să fiu mântuit. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și Domnul a spus, ca să fii mântuit, vino și urmează-mă. Dezbracă-te de chestiile astea care te împiedică, lasă-le toate deoparte și vino și urmează-mă. Și dacă mă vei urma, vei avea o comoară în ceruri. Adică Domnul va deveni comoara ta din ceruri, nu în termeni materiali, ci El este comoara noastră, așa cum foarte frumos spune David în psalm, pe cine altul am eu în ceruri, în ceruri, afară de tine. N-am străzi de aur, n-am grădini, palate, nu, despre așa ceva chiar mi-e jenă să vorbesc. Mi-ajunge căsuța mea în care stau. Dar pe cine altul am eu în cer afară de tine, iar pe pământ nu-mi găsesc plăcerea decât în tine. Acum în seara aceasta, câți dintre noi suntem gata să-L urmăm pe Domnul? I-am mărturisit că vrem o schimbare. I-am primit acest apel, Doamne, și eu vreau să fiu mântuit. Nu, El ne-a condus pașii aici. Iar acum El ne întreabă, bine, bine, dintre cei care ați spus că vreți să fiți mântuiți, dintre cei care ați trimis apelul ăsta la Dumnezeu și a spus că vreți această schimbare în viața voastră, cine este dispus să mă urmeze acum? Aceasta este marea întrebare la care trebuie să răspundem noi în această seară. Și dacă e cineva dispus să urmeze pe Domnul, l-aș invita să se ridice în picioare. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Aș vrea să știu dacă putem să cântăm cântarea Simt un dor nespus, Iisuse. Dacă se poate proiecta imediat cântarea aceasta, pentru că eu aș vrea nu să ne rugăm cu vorbe, ci aș vrea să mărturisim lui Dumnezeu lucrul ăsta prin această cântare. Este o cântare care chiar spune acest lucru. Simt un dor nespus, Iisuse, vreau să te urmez, vreau să merg cu tine. Nu vreau doar să aud predici despre tine, ci vreau să merg după tine. Urmează-mă, a spus Domnul Hristos. Această cântare pe care o vom cânta noi acum, și cine nu o știe, o învață de la a doua strofă, imediat. Este o cântare, de fapt, care reprezintă rugăciunea sufletului nostru. Simt un dor nespus, Iisuse, pe a ta cale să urmez. Acesta trebuie să fie nu vorbă, ci trebuie să fie simțământul adânc al sufletului nostru. Ce este în inima noastră. Eu mă pregătesc și chiar am vorbit cu fratele Florentin ca în iunie să pot găsi o fereastră să fiu împreună cu voi, o să fiu un botez aici la voi. Cât este? 3 iunie, da, este chiar la începutul lui iunie. Trebuie să pun deoparte, cum? Agenda. Să pun pe agenda, da. Am să pun pe agenda altora, că ei trebuie să știe treaba asta. Și cu ajutorul Domnului aș vrea să fiu împreună aici cu voi. Și cei care vreți cu adevărat să urmați pe Iisus, nu uitați, drumul lui a trecut prin apa Iordanului. În apa Iordanului Iisus a primit botezul. Și tu, când urmezi pe Domnul Hristos, tu vei trece prin locul ăsta. Când îi spui, simt un dor nespus, Iisuse, nu este o vorbă simplă. Zici, Doamne, oriunde mă vei duce, eu vreau să merg pe urma ta. Putem să avem textul? Da. Ok. Și vă rog, atenție mare, cum spune Scriptura, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Gândiți-vă bine la ceea ce cântăm. Acum are deosebită însemnătate lucrul acesta. Simt un dor nespus, Iisuse. Da, putem să începem. Aș fi vrut să o văd mai bine și pe cei de la balcon. Mă bucur că ați fost acolo. Voi n-ați avut atmosfera așa de bună ca noi aici jos. A fost mai bine. Dar ați fost eroici. Simt un dor nespus, Iisuse, pe a ta cale să urmez. Nu cânta pentru vecinul. Cântă-i tu lui Dumnezeu, pentru că uitați-vă, această cântare e un dialog între tine și Domnul. Nu cântăm oamenilor. Simt un dor nespus, Iisuse. Cineva să ne și conducă la cântare. Simt un dor, Iisus, Iisus, iată care să urmez, unde mergi pe urma sfântă, pașii mei să-mi păstrez. Țigă, Doamne, nu mai țigă, să-ți urmezi acum. Tatăl nostru binecuvântat, ți-am cântat ție, Doamne, și ți-am spus că simțim un dor nespus în sufletul nostru să te urmăm pe tine. Amin. Tu ai auzit cuvintele noastre, ale cântării noastre, ale sufletului nostru, ale fiecăruia în parte. Și îți mulțumim, Doamne, că ai auzit cuvintele acestea. Știm că ție ți este dor de noi și noi suntem comoara ta. Ajută-ne, Doamne, ca și Tu să fii comoara noastră. și să nu fie nimic în lumea aceasta care să se așeze între noi și tine. Te rog pentru cei care se tem să pășească pe cale, frământați de diferite îngrijorări, de diferite probleme care îi oprește astăzi. Doamne, dă puterea acestor suflete să dea la o parte orice piedică și păcatul care înfășoară așa de lesne și să alerge pe urma pașilor Tăi. Tată, ne rugăm pentru ei, ca Tu să faci pentru ei ceea ce ai făcut și pentru noi. Dă-ne putere, Doamne, să primim în viața și ființa noastră legământul Tău de iubire pe care l-ai exprimat în cuvântul Tău. Și te rog din toată inima, Tată, în ziua aceasta de 3 iunie, când vom fi împreună pentru acest botez, te rog din toată inima, pe toți aceia a căror inima a fost mișcată de Duhul Sfânt și de cuvântul Tău, să-i putem vedea în apa botezului. Amin. Și Tu, Doamne Iisuse, care ai trecut înaintea noastră pe aici, Tu să stai ca și preoții aceia, Doamne, în mijlocul râului, până vor trece toți, până nu va rămâne niciunul care ar vrea să treacă. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca acest lucru să fie începutul unei mari deșteptări și redeșteptări în viața și ființa noastră, în familiile noastre, în propria noastră gândire și simțire. Schimbă, Doamne, te rugăm, chipul Tău în mintea noastră, de la felul cum Te-am moștenit din lumea aceasta, la felul cum ne-a fost predat de Domnul Hristos. Îți mulțumim că atât de mult ai iubit lumea și ne-a iubit pe fiecare dintre noi, iar acum te rugăm să ne dai putere să credem lucrul acesta, că așa cum ai spus, niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Amin.